Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nissemmija għal darboħra jiena li jimgawċi fl-imkien ma' Manuel Buttigieġ nsellmulkom u nilqawkom biex tkunu magħna għal programm ieħor jum fil-ħajja ta'. Passoltu mal-ewwel nibdew bil-ktieb li għandna lilkom illum The Knights Hospitaliers in the Levant 1070 to 1309 ta' Jonathan Riley Smith li kien ippubblikat fl-2012. Sintendi Jonathan Riley Smith ma tantx għandu bżonn ta' introduzzjoni nafu li kiteb ħafna dwar l-ordni u dan il-volum, dan il-ktieb, jittratta ħafna fuq il-bidu tal-ordni.
Ekku.
Il-kolna fuq Blessed Gerard, u ħafna, jgħanajdu il-pionier jew il-ġenesi tal-ordni ta' San Juan, waqt il-kruċjati, u f'dan il-volum sintendi, Riley Smith jidda jitkellem fuq l-origini, fuq Gerard, minn ġi, wara Gerard, u jitkellem sintendi fuq Raymond de Puy li kien dak li jisu għalli jissa l-ordni iridu jibdow jiġġildu, let's let the call to arms, għandu ħafna informazzjoni fuq it-tielet kruċjata, u ktieb importanti għal dawk kollha li huma interessati fil-ġenesi tal-ordni Manuel.
Eżatt, kif qed intilim Riley Smith ovvjament kien awtorità fuq is-suġġett tal-ordni u fuq il-kruċjati mod ġenerali. Il-ktieb huwa interessanti anke għaliex il-ġenesi tiegħu għaliex l-ewwel ktieb ta' Riley Smith kien The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus 1050-1310. Li kien il-frott jekk mhux sejjer żball tal-PhD tiegħu fil-fatt. Dal-ktieb huwa speċi ta' revisiting ta' dak l-ewwel volum. Fejn jespandi fuq xi ideat, jikkoreġi oħrajn u jagħmel isu general update. Għalkemm xorta wieħed naħseb ri tara l-volum li kien ħareġ snin ilu għax mhumiex eżattament l-istess ħaġa fl-istess ħin, hija partnership interessanti ta' dawn il-ġiex kodba. U f'dan il-ktieb lura anke jaġġorna numru ta' elementi, ovvjament Riley Smith fil-karriera tiegħu fost oħrajn kellu ħafna studenti li għamlu PhDs miegħu. Fuq l-ordni u fuq l-kruċjati mod iktar wiesa. U daw l-insights naħsepa wkollha jirriflettu ruhom f'dan il-ktieb. Pereżempju, l-ewwel parti li semmiha Inception, hemm diskussjoni interessantissima fuq kif u meta jibda l-ordni għax fil-fatt xorta għadu daqsxejn mitlu
fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-f
ngħidinti. Illum anke Rajli Smith juri hawnhekk nafu li fil-fatt jibda around 1070. Imma fil-verità that's as precise as we can be around nistgħu ngħidu.
Ċirka.
Kif jiġri f'dawk tip ta' istituzzjonijiet diffiċli kollok ġurnata u sena meta tstejt li beda kollox, imma mbagħad bit-traċċi li ssib tibda tiġbor l-affarijiet flimkien. Jitkellem ukoll mbagħad fuq kif l-ordni beda minn kmin jipprova jikteb daqsxejn l-istorja tiegħu stess u l-miti li bdew deħlin f'dan kollu kif mbagħad jagħmel anke diffiċli biex ċertu affarijiet tifridhom minn realtà u fatti. Però ovvjament hu jagħmilha tajjeb ħafna.
Wak tieb li jiġbor so ħafna wkoll kif l-ordni minn mainland marret fuq il-Gżejjer, meta jaqa' akri. Li huwa punt importanti kemm għall-kruċjati, kemm għall-istorja tal-Ewropa u anka għall-istorja tal-Ordni. Lejn l-aħħar tal-ċipru.
U jispiċċa fil-fatt meta jmorru ċipru qabel Rodi, allura meta tibda ssir dik it-tranzizzjoni importanti li inti qed titkellem dwarha.
U aktif importanti ħafna dawk kollha li huma interessati fuq il-ġenesi tal-Ordni ta' San Juan. Thank you.
Nil-għaw l-ura l-semmija tal-program jum fil-ħajata, mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, un-għaddussa biex nintaw mal-mistident għana. Bipieċir nil-għaw l-perit Claude Buzutti li fl-1998 gradwa Master fl-Arkitettura bi-specializzazzjoni fl-istoria tal-arkitettura u restaur tal-monumenti mill-Università ta' Firenze. Ilu jiprattika ta' perit mill-1999 u bħalissa huwa assistant lecturer fl-Istitut Internazzjonali għall-Istudju tal-Barokk tal-Università ta' Malta. Ippreżenta d-deventa t-teżi tiegħu tad-dottorat fl-Università ta' Rouen fi Franza, titlu tagħha kien The Influence of French Military Engineers on Maltese Architecture During the Reign of Louis XIV. Grazzi ħafna Claude tal-ilqajt l-istedina tagħna, u miegħek sar nitkellmu dwar l-inġinier militari Federico Blondel, li għax fis-seklu 17, però ħa nitkellmu dwaru fil-kuntest iktar wiesa ta' relazzjonijiet bejn Malta u Franza appuntu fis-seklu 17. U nibda billi insaqsik dwar daqsxejn dan il-kuntest u min kien Blondel u kif wasalt inti għal din it-tema partikolari anke tad-dottorat tiegħek.
Mela, aħna ħafna drabi neħdu skuntat li peress li Malta qiegħda qrib ħafna l-Italja u sqallija. Allura, l-arkitettura tagħna hija simili ħafna dik li hemm fl-Italja. Fil-fatt, din hija l-mistoqsija li jiena kont għamilt li l-nifsi, jekk l-arkitettura barokka Maltija hijiex simili jew hijiex l-istess ta' dik li hemm ġewwa l-Italja. U r-risposta tiegħi kienet le f'ħafna aspetti. U minn hemm tlaqt għall-ipotesi għat-teżi tiegħi illi fejnajt illi l-arkitettura Maltija kienet ukoll influenzata mill-arkitettura klassiċista Franċiża, ovvjament tal-perjodu Barokk. U dan kien dovut għal prinċipalment għal Federico Blondel, però nafu li kienu vari inġiniera militari Franċiżi li ġew Malta. Aħna nafu illi fis-seklu 16 u minn hawnhekk nixtieq nibda, l-influenza predominanti kienet dik Taljana u Spanjola. Kemm f'dik li hija politika, f'kemm dik li hija difiża, f'kemm dik li hija l-arkitettura wkoll, u kemm ovvjament fil-bini tal-Belt Valletta li ma nistgħux ninsew lil Francesco Laparelle da Cortona li kien Taljan ovvjament. Bil-mod il-mod, mill-bidu tas-seklu 17, jibda proċess fejn l-ordni u l-kavalliri stess jibdew jixtiequ jiddiversifikaw, jibdew ifittxu l-esponenti oħrajn fl-arkitettura kemm fl-inġinierija militari. U wkoll bdew jiftħu wkoll il-politika dik li hija politika tal-ordni iktar għal pajjiżi oħrajn. U fosthom kien hemm Franza, De Paul, il-Gran Mastri De Paul u Lascaris, it-tnejn jippruvaw fil-fatt jiftħu l-policy tagħhom, l-policy il-foreign policy tagħhom ħa ngħidu hekk, iktar favur Franza, għaliex huma bdew jirrealizzaw illi bil-mod il-mod il-poter ta' Spanja beda imajna.
So.
U għalhekk bdew iħarsu iżjed lejn Franza. Grazzi wkoll għal numri ta' personaġġi u kuntatti li kellhom f'dik li hija l-Cour de France, il-Kort ta' Franza, diġà fil-fatt minn Luigi 13. Fil-fatt fit-teżi tiegħi jinsemmi predominanti Louis XIV jew Luigi 14, imma in realtà dawk kien diġà bdew qabel. Kien hemm numri ta' personaġġi li kienu membri tal-ordni ta' San Juan, imma kienu wkoll qrib ħafna ngħidu hekk l-establishment tar-re ta' Franza. Fosthom kien hemm ħafna personaġġi, ma fosthom kien hemm Paul Albert de Forbin, illi kien instrumentali ħafna, kien avdat ħafna minn Lascaris, minn Gran Mastru Lascaris, u da Paul Albert de Forbin li kien ukoll qrib kien ukoll fil-Marine de France, fil-Navy Franċiża ngħidu hekk. Wieħed mill-esponenti tan-Navy Franċiża li Richelieu kien jafdaħ ħafna, kien ħafna stmat minn Richelieu li kien kif nafu l-Prim Ministru ta' Franza taħt Luigi 13. Dan għajn ħafna lil Franza biex f'moment fejn Richelieu jiddeċidi illi jinaugura li jibdel kompletament il-format il tal-Navy Franċiża, ħana jidwek li kienet qabel galeri separati appartenenti għal vari familji, ħana jidwek importanti ġewwa Franza, li jifforma dik li hija l-Marine de France, il-Navy propju Franċiża. U jitlob il-Paul Albert de Forban u l-Laskaris ukoll biex jgħinuh jiffurmaw din il-marina u għal dik kienet importanti ħafna. Tantu veru li ħafna għal matul iż-żminijiet ġifieri sakemm sar-Rivoluzzjoni Franċiża, ħafna membri tal-Ordni ta' San Juan kienu uffiċjali tal-Marine de France. Dik tibqa' tradizzjoni kważi stabilita ġewwa l-Marine de France.
Hemm din rabta verant
qawwija. Hemm ħaġa li taffaxxinani Claude ħafna fejn pratikament l-aqwa Navy li kien ħajkun hawn fis-seklu 18 sa r-Rivoluzzjoni ġiet ibbażata fuq il-flotta tal-Ordni ta' San Juan. Jiġifieri m'hemm l-ebda dubju li Franza ħadet l-eżempju tal-Ordni ta' Malta, jew l-eżempju ta' kif kienet immexxija l-flotta ta' Malta, biex tqajjem il-flotta tagħha, mhux qed ngħidu xi ħaġa kbira ħafna hawnhekk.
Dina kienet ovvjament ukoll mossa politika, għaliex Franza rrealizzat illi qabel kellha speċi ta' marina sparpaljata bejn l-Atlantiku u l-Mediterran. X'jagħmlu jiffurmaw fil-Marine de France sezzjoni għall-Mediterran. U huma ġew barra Marsilja xtaqgħu li minħabba l-kummerċ, minħabba anki l-kuntatti li kellhom mat-Turkija, niġu li ħabba l-kapitulazzjon li kellhom daw l-agreements li kellhom mat-Turkija, xtaqgħu bażi fil-Mediterran u dejjem xtaqgħu li tkun Malta, ġifieri li kienet il-bażi naturali ħa ngħidu hekk ġo fil-Mediterran għal li ma kienx tagħmel parti minn dominju Spanjol jew li taqgħa taħt id-dominju Italjan Spanjol. U di kienet fil-fatt ħafna mid-diskussjoni li kien hemm bejn Malta u Franza dak iż-żmien u proċess li mbagħad fil-fatt kien sar kważi naturali illi għalkemm waqt il-gwerra bejn Spanja u Franza fil-1645 bajnijiet ngħidu hekk, iktar il-qudiem fis-seklu 17 il-vapuri Franċiżi ħa ngħidu hekk kienu jidħlu tranquillament ġewwa l-porti l-kbir.
Anke sempliċement l-uniformijiet kienu kkupjawhom eżatt il-Franċiżi biex ikollhom l-istess uniformijiet bħal dawk ta' Malta, speċjalment tal-artilliera. Interessant ħafna.
Allura dan huwa l-kuntest ta' relazzjoni intima ħafna ngħidu bejn Malta tal-Ordni ta' San Juan u Franza dal-familji ħafna drabi li qegħdin fl-Ordni ta' San Juan kif qed inti jokkupaw anke pożizzjonijiet importanti madwar ir-re, ġifieri huwa naturali li għandek dik l-interaction. U kif tasal għall-Blondel mbagħad dal-figura?
Ara, irridu ngħidu però nixtieq nippreċiża illi kemm De Paul u kemm Laskaris minkejja li xtaqgħu relazzjonijiet iżjed fil-qrib ma' Franza, kellhom ħafna pożizzjoni, ovvjament mill-Kunsell tal-Ordni li kien predominantement dominat mill-erja Spanjola ħa ngħidu hekk mill-Partit Spanjol u Taljan. Madanakollu, iktar il-qudiem, ikun il-Grammastru Martin de Redan, li kien Spanjol u Grande di Spanja, jiġri li kellu titlu importanti ħafna li jażel lil Blondel, lil Mederic Blondel, probabilment, anzi kważi ċertament, għaliex François Blondel ħuh kien waqf Malta f'xi perjodu, anzi nafu probabilment u sejjer bħal ambasċaturi Turkija, u din hija xi ħaġa oħra li rridu ngħidu li l-ambasċaturi Franċiżi kollha li kien imorru Turkija, peress li ovvjament it-Turkija jew l-Imperu Ottoman kien l-edewwa l-kbir tal-Ordni, allura kellhom dan l-obbligu qegħdin ngħidu hekk kważi ta' kortesija li jieqfu għaw Malta. U jaddu l-informazzjoni l-hemm jewlaw fuq il-sitwazzjoni ġewwa t-Turkija.
Min jaftu tkun dubbina fil-kamra bej il-Grammastru l-ambasċatur dak il-ħin.
U François Blondel kien wieħed minn dawn. Mederic Blondel kien ħuh. François Blondel min kien? François Blondel kien wieħed mill-iktar periti importanti, ngħidu lek l-ewwel President tal-Académie de France, kien personaġġ estremament importanti ġewwa Franza. U li kien irrispettat ħafna minn kemm qabel Mazarin u mbagħad mill-Liġi 14. Mederic Blondel ikun inġinier militari, fil-fatt jina sibt l-ewwel darba dokumenti propju li meta sar inġinier, iktar tard Luigi 14 jagħmilhom nobbli, jagħmilhom familja nobbli wkoll minħabba François Blondel imma ħabba anke l-parteċipa. Allura Mederic Blondel kien pittost magħruf
ġewwa
Franza, mhux daqshekk, ma kienx daqshekk. U naħsbu fil-fatt kważi ċerti illi il-vjaġġi li kien jagħmel għax hu ġie hawnhekk fl-1659 u baqa għaw Malta sal-1698 meta jmut. Però nafu li għamel vjaġġi għamel xi erba' vjaġġi fi żminijiet differenti. U wieħed minnhom importanti ħafna fl-1680 ikun ġewwa Franza. Fejn ġewwa Franza jikteb dan id-devi sur l-fortifikazzjon rapport fuq il-fortifikazzjonijiet għax ma kien kuntent xejn b'dak li Valperga kien għamel ġewwa Malta. Fil-fatt u kien inkuntatt ma' inġiniera importanti ħafna ġewwa Franza, l-Hussaj, Vauban innifsu, François Blondel, li jgdbulu kollha l-ittri u l-qegħdin ġo dan id-devi, ġo dan ir-rapport fejn jgħidu li dak li qed jgħid Mederic Blondel huwa minnu u li l-ordni għandha tisma' il-pariri ta' Mederic Blondel. U mhux fuq il-fortifikazzjonijiet ta' Valperga ġewwa l-Furjana, partikolarment kritikati ħafna u nafu li l-inġinier l-iktar magħruf tas-seklu 17 li huwa Sebastian Leprez de Vauban kien diġa kellu fl-1670-ijiet rapport fuq il-fortifikazzjonijiet ta' Kottonera mibut lilu minn Beretta u minn il-Conte di Verneda. Ġifieri dawna kienu batul ma kienux jaqblu xejn laqqas ma' Valperga, ma' l-propożizzjoni ta' Valperga li l-Vauban kienu batulu diġa rapport.
Għawa din nitkellmu fuq il-Crown Hornworks meta bdew jiddiskutu il-Crown Hornworks ukoll?
U koll, imma liżjed il-kritika kienet fuq fuq kemm il-Furjana u kemm ċertu affarijiet oħrajn fuq il-ċejdu fil-fatti il-Crown Hornworks żidulhom iżjed works ngħidu hekk outer works. Għaliex skont it-teoriji tal-difiża Franċiża ma kienux suffiċenti. Dana għal xiex huwa importanti, għaliex Mederic Blondel jagħmel dan iż-żmien kollu għaw Malta u bla marit ovvjament kellu il-kapomastri miegħu Maltin li huma Francesco Sammut, Vincenzo Casanova, Giovanni Barbara u Lorenzo Gaffa li kollha jaħdmu miegħu. U daw b'xi mod jew ieħor ġew influenzati minn Blondel. Probabbilment Blondel kellu l-kotba tagħhom. Kellu it-teoriji, kellu il-dizinju teoriji tal-dak li kien qed isir ġewwa Pariġi f'dak iż-żmien minn periti magħrufa, Levo, Ardouin Mansart, ma' François Mansart qablu. Ġifieri diġà kien hemm konoxxenza ta' dak li kien qed jiġri anke ġewwa Franza. U mhux biss ta' dak li kien qed isir ġewwa Ruma li kienet ovvjament il-post l-iktar importanti għal dik li hija l-arkitettura barokka f'dak iż-żmien. Xiġri illi probabbilment dawn il-periti Maltin li mbagħad jibdew jaħdmu għar-rashom jiġu influenzati wkoll mill-arkitettura Franċiża. Dan huwa importanti ħafna għaliex aħna konna qegħdin nieħdu nużaw il-kelma bl-Ingliż for granted illi l-arkitettura barokka Malta hija l-istess bħal dik Taljana jew essenzjoni ta' dik Taljana. Mentri b'dan l-aspett tal-influenza Franċiża jagħmel li l-arkitettura Maltija kompletament endemika, jiġifieri oriġinali 100%. Daqskemm hi oriġinali l-arkitettura Franċiża għaliex issir simbjosi bejn iż-żewġ stili ta' Taljan Barokk Ruman u dak Franċiż u allura għalhekk issir daqshekk importanti għax l-istil barokk Malti nistgħu ngħidu li huwa kompletament oriġinali u mhux ikkupjat minn hemm jew minn hawn għaliex kien fużjoni ta' stilijiet differenzi.
L-idea ta' crossroads hux għandek korrenti differenti tintaqgħu u mbagħad qed tinħoloq sintesi ta' daw ħsibijiet u idejat.
Ovvjament dan huwa dovut għall-idea differenti, teoriji differenti tal-arkitettura li kien hemm dak iż-żmien, però fuq il-Luigi 14 dejjem ridistingwi ruħu fatti nafu meta Bernini għamel il-proġett tal-Versailles, Il-rifjota huwa għażel l-Ardwan Mansar biex ikabbar l-Versaj. Għax irrid li l-arkitettura ta' Versaj tirrifletti iżjed il-politika tiegħu, il-politika.
Dan il-barokk Malti li qegħdin nitkellmu li ġie influenzat u sar uniku. Fejn illum nistgħu naraw jekk is-semmija tagħna mixin jgħidu wara dak huwa li beda jgħid Claude waqt il-programm.
Mela, għandek għandek żewġ protagonist, għajn jgħidu żewġ sezzjonijiet ta' programm. Għandek il-Mederico Blondel innifsu li jagħmel ċertu proġetti li huma attribwiti għalih għax dan matul dak iż-żmien l-ordni kienet qabdu wkoll jagħmel ċertu proġetti. Nafu, per eżempju, li l-faċċata l-Knisja ta' Ġiżu ġewwa l-Belt hija ċertament ta' Blondel. Nafu li probabbilment li l-Berġa tal-Italja l-faċċata hija ta' Blondel u mill-proġett arrestaw li għadu kif sar biex issir il-Muża, dak kompla jikkonfermaħ, jiġifieri li hemm ċertu interventi ġew fih ġolbini li kien oriġinali tas-seklu 16. U l-faċċata li huma ta' dak il-perjodu huma x'aktarx ta' Blondel. Bini ieħor hija l-Knisja San Franġisk ta' Puterjal ta' Republic fuq Republic Street li hija wkoll ta' Blondel huwa stil Pariġin eċċell bla skużi ġifieri bla.
Mhux qed jagħmel xogħlijiet militari biss, dan qed jagħmel xogħlijiet ċivili jagħni.
Ċivili, il-Knisja tal-Karmu tal-Imdina hija attribwita lil Blondel. Innifsu. Nafu wkoll bħala inġiniru mbagħad minkejja li l-Knisja Sarrija kienet il-kunċett tagħha kien maħsub minn Mattia Preti innifsu, però nafu li Blondel kien l-inġinier miegħu, kien affjankat miegħu. U dak fir-riċerka insomma instabet. Il-kapo mastru nsibu li Lorenzo Gaffa. Ovvjament, allora dawn bejnietom, ovvjament, Malta hija dik li hi, żgħira minn dejjem kienet żgħira, u n-nies kollha kienu jaħdmu bil-forsi jaħdmu fl-imkien li kollaboraw.
Tritja matriċa.
X'iktar
imbagħad għandek l-arkitettura ovvjament ta' Lorenzo Gaffa, ta' Giovanni Barbara, ta' Vincenzo Casanova, Francesco Sammut. Francesco Sammut kien il-kapo mastru fuq il-Knisja tal-Karmu tal-Imdina. Il-Vincenzo Casanova, il-Knisja ta' Bormla, nafu li kien però mill-istil tagħha jidher li kien hemm influenzi u hemm influenzi klassiċisti żgur li hija l-influenza ta' Blondel, ovvjament. L-iktar importanti m'hemmx għalfejn ngħid, Giovanni Barbara għandek il-Knisja ta' Ħallija fost l-oħrajn, u l-iktar importanti ovvjament huwa Lorenzo Gaffa fejn għandek il-Katedral tal-Imdina, l-Katedral ta' Għawdex. Il-Knisja tal-Rendi u il-Knisja tal-Birgu, Arċiprestali tal-Birgu, ta' San Lawrenz u vari kappelli oħrajn u knejjes oħrajn.
Ġvi Blondel kien jisur conduit bej Malta u Franza, tru daw l-influenzi kollha ġejn u mbagħad daw il-kapo mastri li ħadmu miegħu jisom jifirxu x'ix-xifka jsejdu hekk ta' stil u ideat. Ma Malta kollha.
Eżattament, huma kienu Maltin ovvjament u fuq dak li talmu ma minħadmu, iżda kienu ovvjament lebdew għandew il-personaġġi Maltin ma kien studja, ma kienx ġoxin università jew akkademja, però kienu jisu speċi ta' trainees, kienu speċi ta' apprentices.
Botte d'oħra.
U allura ġew influenzati ovvjament minn ma' min kienu jaħdmu.
Nis illa jitmim, Claude, ma naħseb ikun interessanti tgħidilna naqra fuq lejun tiegħek x'tip ta' dokumenti, postijiet, anki arkivi mort biex tkun tista' tagħmilha din ir-riċerka.
Mela, l-iktar arkivju importanti kif semmejt diġa fuq Blondel u għalli devi defortifikazzjon ta' 1681 li stranament jinsab ġewwa Kew Gardens l-Ingilterra.
Ok.
Ġifieri, dana kważi ċert li kien fil-Biblioteka ta' Malta imma f'xi moment spiċċa tieħed u spiċċa Londra. Arkivi importanti ħafna bil-Franċiż kemm instabu kemm fil-Biblioteka ta' Malta, imma wkoll riċerkajt ukoll l-arkivi kemm tal-Bibliotek Nazzjonal de France li qiegħda Pariġi, l-arkivju ta' Les Affaires Étrangères tal-Foreign Affairs Franċiżi ġewwa La Courneuve barra minn Pariġi u ġewwa l-Arxiv Nazzjonal ġewwa Pariġi stess. Hemmhekk kien hemm ħafna dokumenti fuq Malta illi li xejn kienu għadhom ġew riċerkati. U kien hemm ħafna affarijiet interessanti illi mhux biss ovvjament fuq l-arkitettura imma fuq l-istorja in ġenerali
Aza, x'fada żgur xiġi investigat hemmhekk.
Eżattament.
Tajjeb. Claude, grazzi ħafna ftaħt innati oħra interessanti ħafna fuq jum fil-ħajja mill-perspettiva ta' dawn l-inġiniera u perspettiva Franċiża li issa forsi jena smajnija f'programmi oħra ma mhux biżejjed forsi wkoll. Nirringrazzjak mill-ġdid, grazzi l-issemija tal-li kontu magħna u jiena u liem nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.